ágætu hlustendur. Þar var komið sögu Ódysseifs þegar ég drap síðast niður fæti í kviðunni sem við hann er kennt að hann hafði orðið skipreika á eyju Fæeka. En Fæekar voru frægir siglingamenn og líka menn stórir upp á sig og höfðu líka ástæðu til þess að mati Hómers höfundar Ódysseifs kviðunar. Að minnsta kosti ef eitthvað er að marka þjóðsögurnar sem fylgja kviðunni og Ilíons kviðu, en þær kviður báðar eru kendar Hómer þessum hinum dullarfulla. En þar var allt jænt komið sögunni að Alkinos, konungur Fæeka, hafði tekið engar vel og príðilega á móti Ódysseifi sem á drottningin Arete og ekki síst kóngsdótturinn Násíka. Ódysseifur hélt í að vísu framan af Lindu hver hann var, en svo svipmikill var hann og mikilúðulegur að allir Fæekar hrifust af honum og máttu vita að skipbrotsmaðurinn sem hafði hrakist upp í fjörur þeirra var greinilega engin smákall. Þvert á móti var hann bersýnilega hetja mikil og hafði tekið þátt í Trójustríðinu. Það kom fljótt í ljós. En Trójustríðið hafðu greinilega þegar spunnist miklar sögur og kvæði þótt þá væri ekki nema áratugur síðan stríðinu mikla lauk. Og þegar Fæekar bjóða gesti sínum til mikilla veisluhalda áður en þeir hjálpunum að komast burt svo hann geti haldið heimleiðis, þá setja þeir upp íþróttakeppni honum til heiðurs. Eins og ég las í síðasta þætti þar sem ég las upp úr þessari lauslegu þýðingu minni á Ódysseifskviðu. Og sá lestur endaði með því að einn glaðbeittur og helst til hrokagikslegur Fæeki skoraði á gestin í íþróttakeppni, heldur stóreistur og Ódysseifur sem hafði mikið skap þótt hann reyndi ævinlega að fara vel með það, hann lét ekki ögra sér lengi eins og við munum heyra hér eftir fáeinar mínútur. Annars er sá seinni hluti áttunda kafla Ódysseifskviðu sem ég hefst nú brátt handa við að lesa. Hann er kannski þekktastur fyrir að þar virðist móta fyrir sjálfsmynd af skáldinu Hómer sem kviðurnar eru kendar við. Því hér segir frá blindaskáldinu Demodókusi sem hefur það hlutverk að skemmta matargestum í veislunni sem kóngur og drottning Fæeka halda og eins og við munum heyra þá syngur Demodókus tvennskonar kviður eða kvæði í veislunni í þeim kafla sem við heyrum nú brátt. Annars vegar flýtur hann sannkallað skemmtikvæði guðina og Ólympstindi og meira segja býsna blautlegt skemmtikvæði. Ég treysti því að ykkur mun ekki blöskra það, þótt þar sé engin tæpitunga töluð. En hins vegar flýtur skáldið hetjukvæði frá Trójustríðinu. Sú staðreynd að skáldið Demodókus er blindur á líklega einna mestan þátt í þeirri þjóðsögu sem spannst Hómer sjálfan að hann hafi verið blindur. Menn ályktuðu sem svo að Hómer hafi beinlínis verið að búa til meðvitaða sjálfsmynd með Demodókusi þessum og með því að gera hann blindan. Hvort að eigi sér einhverja stoð, það er auðvitað gersamlega ómögulegt að segja til eins og flest annað sem snertir Hómer. Ég hef nú eitthvað minnst á hann áður, nú þegar í þáttum þar sem ég les upp úr þessari þýðingu, en það er náttúrulega óvíst að Hómer hafi yfirleitt verið til. Fræðimenn nú til dags telja raunar fremur ólíklegt að Hómer hafi verið til sem einn og eindreginn höfundur bæði Ilíonskviðu og Ódysseifskviðu. Sú var tíð að Grikkir og allir aðrir sem lásu kviðurnar kendar við Hómer trúðu því statt og stöðugt að hann hafi vissulega verið til og verið einn og sjálfur höfundur beggja kviðana og vissulega er sjónar sviftir að þeirri hugmynd. Ímyndaðu er að þú sitir í rökkuðu húsi einhver staðar við Eyjahafið fyrir nærri 3000 árum. Eldur logar í miðju húsinu, fólk þagnar og maður stígur fram. Hann er kannski blindur. Hann ber ekki með sér bók, hann kann allt utan að sem hann ætlar nú að flytja. Og þegar hann byrjar að tala þá opnast alveg nýr heimur, heimur þar sem konungar rísa og falla, þar sem hetjur berjast, svíkja og deyja, þar sem ófreskjur dúkka upp þegar minnst varir, þar sem menn ráfa hafið í 10 ár, eltast við örlög sín og sjálfa sig. Þetta er heimur Ódysseifskviðu. En hver skapaði þennan heim? Það vitum við ekki. Við vitum ekki einu sinni sem sagt hvort sá sem kallaður er Hómer hafi verið einn maður, margir menn eða jafnvel bara nafn sem löngu setna var sett á sögur og kvæði sem höfðu lifað öldum saman í munni fólks. Fræðumenn sem rannsökuðu hvernig söguljóð verðu til á Balkanskaga fyrir 200 árum eða svo, þeir sögðust auðveldlega geta útskýrt hvernig Hómerskviður urðu til. Sérþjálfuð og verulega minnisgóð skáld lærðu utanbókar hinn gömlu kvæði sem lifað höfðu lengi með íbúum á tilteknu svæði, með ættbálki eða þjóð og svo voru kvæðin endurtekin aftur og aftur og nánast orðrétt á mannfögnuðum eins og veislunni á eyjunni Fæjakana en líka á minni samkomum ekkert var skrifað niður fyrir en löngu seinna, allt lagt á minnið og svo þulið af innri sagnaranda og innsægi. Já, það var kannski ósköp eðlilegt að Grikkir færi að trúa því að skáldið væri blind. Það þurfti ekki augu til að sjá þessi kvæði, ekki sjón til að skilja þessi örlög. En þetta vitum við þó ekki. Það sem við höfum eru brot úr fortíðinni, vísbendingar, kannski á allt upphaf sitt í raunverulegum atburðum, stríði við borgina sem hétt Tróia einhver tíman 1200 fyrir Krist. Þær voru svo festar á papýrus á 800 fyrir Krist og á gullöld Grikkja sem uppreis 150-200 árum eftir það. Þá voru þessi kvæði og þær sögur sem þau geymdu, þá voru þessi kvæði orðin pikkfast í grískri vitund, í grískum bókmenntum og sennilega trúðu Grikkir því eins og nýju neti að þetta hefði allt gerst í alvörunni. Og það væri eitt skáld, hinn blindi Hómer, sem hefði sett þetta saman. En kannski skiptir engu máli hver Hómer var. Galdurinn liggur í því hvernig sögur geta lifað svo lengi að þær verða að sannleika alveg óháð því hvort þær gerðust í raun og veru. En nú skulum við bregða okkur inn í höll Fæjakana þar sem ungur íþróttamaður hefur storkað Ódysseifi og skorað hann á hólm í íþróttakeppni.
Τις εξιστορήσεις της ζωής σου συχνά ανταποκρίνομαι με ρίγη στη ραχοκοκαλιά, τυλίγομαι σε κουβέρτα πορτοκαλιά, γίνομαι συρφετός τυφλός που καταλήγει στην άκρη του ντιβανιού του γκρεμού, ανίκανος στα δάκρυα και στην ποίηση, ζητώντας άλλου είδους όραση. Καθώς είμαστε πια μεγάλα παιδιά που χρειάζονται πολλά δάχτυλα για να μετρήσουν τον πίσω χρόνο, να βυθίσουν μακριά δάχτυλα για να αγγίξουν τον αρχικό πόνο, ώστε να μπορούν να διατηρήσουν.
Hinn ágæti Ódysseifur ávarpaði veislugesti í sal Fæjaka. Frumt frá sagt, þá er ég í fremstu röð í öllum íþróttum sem menn hafa ennþá fundið upp. Ég er til dæmis frábær bogaskytta. Í orrustum í gamla daga var ég alltaf sá fyrsti sem felldi einhvern úr hópi andstæðingana með skoti af boga mínum og gilti einu hversu margir lögðu ör á streng við hlið mér. Filoktetes var sá eini sem skaut betur en ég þegar við fagur brynhosaðir akkejar stóðum undir borgarmúrum sjálfrar trójuborgar og æfðum okkur. Nú er hann dáinn, svo ég skýt nú langbest af öllum þeim sem enn býta í brauð á yfirborði jarðar, en ég myndi vissilega ekki þora að spreita mig gegn ýmsum þeim hetjum sem dauðar eru. Ég myndi vart leggja í keppni við Herkules eða þá Evrítus frá Kekalíu. Þeir kappar hikuð ekki við að skjóta örfum sínum gegn sjálfum guðunum. Þannig mætti Evrítes reyndar dauða sínum, því Apollo reiddist honum og drap hann af því þessi dauðlegi maður dirfðist að skora á guðin sjálfan í keppni með boga sínum. En hlaup eru reyndar eina greinin sem ég óttast að ég kynni að lúta í lægra haldi fyrir einhverjum ykkar fæjaka. Því sjóferðin hingað reyndist mér afar erfið, byrðirnar þraut og mér finnst ég satt að segja ennþá heldur veiklulegur. Allir höfðu setið sem steini losnir meðan Ódysseifur þrumaði þetta, en Alkyrnos konungur tók nú til máls og sagði: Góði hrausti herra, það hefur verið sannkallu nautn að heyra orð þín og nú skilst mér að þú ætlir að leifa okkur að sjá hvað þú getur til að kveða í kútinn okkar ósvífna unga íþróttamann og vissulega hefði hann nátt að hafa vita á að halda sér saman fremur en augra þér. Þú skilur hvað ég á við, er það ekki? Og segir svo þegar þú verður komin heim til fjölskyldu þinnar og þið snæðið eitthvert sinni kvöldverðin að þá útskýrir þú fyrir þínu fólki að við fæjekar séum að upplægi hæfileika fólk á mörgum sviðum. Við erum kannski ekki meðal þeirra allra fremstu í boxi eða glímu, ekki ennþá að minnsta kosti, en við erum sérlega sprettarðir og engum alveg framúrskarandi sjómenn. Við kunnum vel að meta góðar veislur, tónlist og dans og við kunnum vel að meta að oft sé skipta á rúmunum, við njótum þess að fara í heitapottin og láta okkur falla í mjúkt rúm, en núna, já, megirðu nú vel njóta, því nú stíga á svið nokkrir af okkar bestu dönsurum og með dansinum heitum við á að gestur okkar, þú sjálfur, komist alheill heim til að segja fólkinu þínu hve mjög við skörum fram úr sem sjómenn, hlauparar, dansarar, söngvaskáld. Skáldið Demodókos skildi líru sína eftir í höllminni svo hlaupi nú einhver og náu snöggvast í hana. Skjaldsveinn stökk af stað og þeir nýju skjaldsveinar aðrir sem önnuðust íþróttakeppnina stígu nú fram og þeir sléttuðu grundina þar sem íþróttakeppnin hafði farið fram til að dansararnir gætu sínt listir sínar á vel afmörkuðu svæði. Svo kom pilturinn með líró Demodókusar og hann tók sér stöðu mitt á milli áhorfendana og bestu ungu dansararnir meðal fæjeka stígu nú fram, svo léttfættir og liprir að Ódysseifur dáðist að hverjum snúningi fóta þeirra. En nú fór skáldið að syngja ástir stríðsguðsins Aresar og ástargyðjunnar Afrodítu og hvernig þau runnu fyrst saman af líkamslosta í húsi Hefaistosar. Ares reið Afrodítu margoft og sörgaði með því hjónasæng Hefaistosar og ástargyðjunnar og svo mikið gekk á að sólarguðin sá allt saman og kjaftaði í Hefaistos, hinn bæklaða eiginmann ástargyðjunnar. Og smíðaguðin Hefaistos reiddist mjög þegar hann heyrði þessar skelfilegu fréttir og fór í smiðju sína að brugga skötuhjúnum launráð og þar smíðaði hann hlekki svo sterka að engin leið var að brjóta þá eða losa sundur og þessa hlekki fór hann með að rúmi sínu og hengdi þá upp á rúmpóstana en svo fínlegir voru þeir að þeir líktust helst kóngulóarvefjum og fleiri hlekki hengdan niður úr bjálka í loftinu og já, svo yfirmáta fínlegir voru allir þessir hlekkir að ekki einu sinni hinnir skarpbeygðu guðir sáu hvers kyns var. Og þegar hann var búin að breiða út hlekkina, þá lést hann ætla í skreppitúr til hinnar fögru eyjar Lemnos, en engan stað í allri veröldinni kunni Hefaistos betur að meta. Og Ares grunnið ekki neitt og setti engan vörð á, heldur flýtti sér að húsi Hefaistosar þegar hann þóttist sjá að smíðaguðin væri farin og hann beinlínis bólnaði allur af þrá til Afrodítu. Nú vildi svo til að Afrodíta var nýkomin heim eftir að hafa skroppið í heimsókn til Sefs föður síns og hún var einmitt að fá sér sæti þegar Ares kom askvaðandi og sagði skellum okkur nú í ból Hefaistosar mannsins þíns því hann er farin að heimsækja Sintíana á Lemnos þá ómælandi villimenn. Hinn ástríka Afrodíta þurfti ekki að láta segja sér þetta tvisvar og þau Ares hentu sér nú í rúmið og hófst nú leikurinn og æstist svo enn leikurinn en skyndilega luktust hlekkir Hefaistosar um þau svo þau gátu sig hvergi hreyft og of seint rannu fyrir þeim að þau höfðu fallið í gildru. Og brátt byrtist Hefaistos því hann hafði snúið við að áðurinn hann náði til Lemnos þegar njósnari hans sólarguðin sagði honum að þau Ares og Afrodíta væru farin að ríða. Og Hefaistos var ofboðslega reiður og beinlínis gargaði ofurhátt til allra guðana úr andir í hýbýla sinna. Þú mikli faðir seifur, rópaði hann, og þið öll, þið blessuðu guðir sem lifaði í lífu, komið og sjáið svolítið sprenglægilegt og þó hneykslanlegt um leið sem ég hef upp á að bjóða, Afrodíta, dóttir Sefs, lítillækkar mig sífellt af því ég er haltur. Hún þráir Ares sem er myndarlegur og vamlaus að líkamsburðum en ég er kriplingur en gæti það því að það er ekki mér að kenna heldur foreldrum mínum sem aldrei hefðu átt að eignast mig. Komi nú og sjáið þetta þokkalega par sem skreittist upp í mína sæng til að sofa þar saman svo voðalega eru þau skotin hvort í öðru. En reyndar held ég nú að þau hafi sofið ósköp lítið og vil ég líklega helst losna úr rúminu. En þar skulu þau fá að liggja, þanga til faðir minn greiðir mér þá upphæð sem hann skuldar mér fyrir að taka að mér þá byrði sem dóttir hans er, svo fagra en óheiðarlega snift. Guðurnir söfnuðust nú heim til Hefaistosar, mér að segja sjávarguðin Poseidon mætti til að forvitnast hvað væri á seyði og sendibóðin Hermes og hinn mikilfenglegi Apollo, en gyðjurnar letur endar ekki sjá sig, því þær vildi ekki horfa upp á skömm Afrodítu. Hinnir dásamlegu guðir tróðust nú allir í dýragættina að svefnirbergi Hefaistosar og aldeilis veinuðu af hlátri þegar þeir sáu hve kætn Hefaistos hafði verið og einhver þeirra sneri sér að öðrum og sagði Ílverk borga sig ekki og hinn er veiku geta snúið á þá sterku. Sérðu hvernig hinn haldrandi Hefaistos, draghaldur sem hann er, hefur náða að fanga sjálfan Ares, hinn kraftmesta guð á himnum, og nú situr Ares heldur betur í súpunni. Þetta sögðu einhverjir þeirra, en Apollo sagði við Hermes, Heyrðu mig, skjótfarni Hermes, verið þér ekki nokk sama í hvaða hlekki þú yrðir lagður, ef þú fengir í staðinn að ríða Afrodítu. Apollo minn, sagði Hermes, mér væri sama þó hlekkirnir væru þrisvarsinnum öflugri en þessir og þið öll, bæði guðir og gyðjur, væruð hér til að hlæjað mér. Auðvitað myndi ég samt kjósa að ríða ástargyðjunni. Hinn er ódöðlegu guðir skelltu enn upp úr við þessi orðaskipti en Poseidon var sá eini sem tók þetta alvarlega og hann sagði hvað eftir annað við Hefaistos. Sleftu nú Aresi, sleftu honum, rópaði Poseidon. Og ég skal sjáum að Ares borgi þér allar þær miskabætur sem hinnir ódöðlegu guðir dæmaðir hæfilegar fyrir þessa svívirðu. En Hefaistos svaraði, ég held nú þú ættir ekki, Poseidon minn, að taka að þér að ábyrgjast skuldir óreiðu fólks. Hvað ætlar þú að gera ef ég losa Ares úr hlekkjunum og hann stingur strax af og skilur skuldirnar eftir ásamt hlekkjunum? Hefaístos, sagði Poseidon, ef Ares lætur sig hverfa án þess að borga skuldir sínar, þá skal ég borga skuld hans sjálfur. Þá get ég ekki neitaðir, sagði Hefaístos, og hann losaði hlekkina af Ares og Afrodítu og þau hurfu á brott sem skjótast. Ares þau til Þrakíu, en hinn glaðsinna Afrodíta fór til Kýpur og síðan Pafos, það sem er helgur lundur hennar og ilmandi reykelsi á altari henni til dýrðar. Náðardísirnar þóðana þar hátt og látt og smurðana með olíu úr ambrósíu sem guðirnir einir hafa aðgangað og klættana í fínlegan og ægifagran búning. Um þetta söng skáldið Demodokus og bæði hinn ráðagóði Ódysseifur og sæfarendurnir á Fæeku heilluðust af því sem þeir heyrðu. Og Alkinós konungur skipaði nú syni sínum Laodamasi og Halíusi að dansa einir því enginn var þeirra jafnoki í dansinum. Þeir gripu rauðan bolta sem Pólýbos hafði búið til handa þeim og annar þeirra beygði sig aftur á bak og kastaði boltanum upp og alla leiði átt að skýjanum, en hinn stökk upp frá jörðinni og greip boltan öruglega áður en hann fjall til jarðar aftur. Þegar þeir voru búnir að kasta rauða boltanum upp og niður nokkrum sinnum, tóku þeir til við dansinn, en hentu boltanum líka á milli sín og ungu mennirnir sem höfðu raðað sér upp í hring í kringum þá klöppuðu allir og stökk. Buðu að fagnuði. Loks sagði Ódysseifur, dýrðilegi Alkinós konungur, þú sagðir að dansarar þínir væru þeir lipraustu í heimi og svo er nú sannarlega að sjá, ég er dolfallinn yfir snild þeirra. Konungur kættist mjög og kallaði stundarhátt til Fæeka. Mínir bestu menn, gestur okkar virðist hafa til að bera einstaka dómgrind og við skulum því sanna fyrir honum gestrisni okkar, þannig að verðugt megi kallast. Þið eruð 12 helstu höfðingjarnir meðal Fæeka og ég er sá 13. Nú legg ég til að hver okkar færi gestinum góða gjöf, reynan góðan kufl, skyrtu, eina skýra gulltalentu og svo framvegis. Og afhendum honum þetta í einu lagi, svo að þegar hann sest að kvöldverði með okkur, geta hann gert það alveg áhyggjulaus. En Evrialus, hvar er sá slöttólfur sem augraði gestinum? Hann verður að byggjast afsökunnar og gefa líka gestinum eitthvað því hann var svo dónalegur hér áðan. Þannig mæltist konunginum, allir viðstattir fögnuðu orðum hans og höfðingjarnir sendu þræla sína af stað til að ná í gjafirnar og Evrialus gekk fram og sagði Alkinós konungur, sannarlega skal ég reyna að bæta fyrir dónaskapin. Frá mér skal gesturinn fá sverð sem allt er úr bronsi nema hjöltun sem er úr silfri. Og ég ætla líka að gefa honum slíður úr nýjasta fílabeini sem sverðið passar í. Þessir gripir eru mikilsvirði. Og sem hann sagði þetta, lagði hann sverð sitt í hendur Ódysseifs og sagði Gangi ferð þín vel, ókunni maður, þegar þú heldur burt hérðan. Hafi ég móðgað þig, megi þá vindurinn blása þeim orðum út í hafsauga og megi himnarnir leiða þig öruglega hinna réttu leið, því mér heyrist að þú hafir verið lengi að heiman og hafir margt mátt þóla. Og hinn guðdómlegi Ódysseifur svaraði, Gangi þér líka vel, vinur minn, og megi guðirnir færa þér hamingju og veraldar frama, ævinlega. Ég vona að þú munur ekki sakna sverðsins sem þú færðir mér leið og afsökunar beðinina. Og að svo mæltu, girtan sig sverðinu og nú var sólin tekin að lækka á lofti og þjónar höfðingjana komu nú hver á fætur öðrum í hús Alkinósar með það sem þeir höfðu lofað að gefa ókunnugamanninum og sínir Alkinósar tóku við gjöfunum og færðu þær til móður sinnar sem ætlaði að sjá að gæta þeirra uns Ódysseifur héldi á brott. Alkinos leiddi nú skrúðgöngu aftur í höll sína og baði gesti sína að fá sér sæti. Kona góð, sagðan við Arete drottningu sína, náðu nú í þann besta kistil sem við eigum og settu í kistilinn hreinan kirtil og góða skirtu, settu líka koparpott yfir hlóðirnar og hitaðu vatn, svo gestur okkar geti farið í heitt bað og sjáðu svo að öllum þeim góðu gjöfum sem okkar menn færa gestinum verði pakkað vandlega niður. Þannig mun hann njóta betur bæði matarins og söngvaskemmtunarinnar sem á eftir fylgir. Ég ætla sjálfur að gefa honum bikar úr gulli, einstaklega vandaðan bikar, svo hann minnist mín allt í lævi loka í hvert sinn sem hann færir seifi í drykkjarfórn eða einhverjum öðrum guði. Arete drottning sagði hann pottum sínum að koma potti undir eins fyrir yfir eldinum og þær bættu sprekum á eldin svo hann blossaði upp og vatnið fun hitnaði þegar eldurinn lékum pottin og Arete náði í stórfagran kistil í herbergi sitt og í hann raðaði hún öllum hinum fögru góðu gjöfum úr gulli og dýrindi svefnaði sem fæjekar höfðu fært gestinum. Loks kom hún með kirtil og skirtu frá Alkinosi og sagði þá við Ódysseif, sjáðu sjálfur að loka kistlinum og gerðu það svo vandlega sem þú getur, svo engin ræni nú neinu úr honum meðan þú ert sofandi á skipinu. Þegar Ódysseifur heyrði þetta, lokaðan kistlinum og batt fyrir hann með hnút sem Gideon Kirka hefði kent honum. Þegar hann var búin að því kom þræll til hans og bauði honum að skella sér í bað og þvo sér og það sem hann gladdist yfir hlýju baðinu og umhyggjunnar sem hann naut því enginn hafði gælt við hann allar göttur síðan hann fór frá gyðjunni Kalypso en allan þann tíma sem hann var hjá henni hafði hún gælt við hann eins og hann væri einn af hinnum ódauðlegu guðum. Þegar þjónar og ambáttir hafðu nú þvegið Ódysseif hátt og látt og roðið hörund hans viðsmjöri og síðan fengið honum hreinan kufl og hreina skyrtu. Þá steig hann upp úr baðinu og slóst aftur í hóp gestanna sem sátu nú yfir vínbikurum sínum. Hinn yndisprúða konungsdóttir Nausíka stóð við eina af burðarsúlunum sem heldu upp í þaki salarins og dáðist að Ódysseifi er hann gekk hjá. Farðu vel, ókunnugi maður, sagði hún, og gleymdu mér ekki þótt þú komist heill heim, því þú átt mér skuld að gjalda, það var náttúrulega ég sem bjargaði lífið þínu niður í fjörunni. Og Ódysseifur sagði, Nausíka mín, dóttir hins mikilfenglega Alkinosar, megi Seifur, sá máttu ég eigin maður Heru, megi hann veita mér að komast heim, og ég mun þá blessa þig sem verndar engil minn alla mína ævi daga því vissulega varsta þú sem bjargaðir mér. Síðan settist hann niður við hlið Alkinosar konungs og nú var farið að bera fram matinn og blanda vínið. Þá gekk þræll fram og leiddi með sér hið mikilsvirta skáld Demodókus og fekk honum sæti í miðjum mannsöfnuðinum í stól sem hallaðist upp að hárri súlu. Hinn ráðkæni Ódysseifur skar sneiðar af feitu og ríkulegu hryggjarstykki hins vígtenta villigaltar er borin var fram steiktur og sagði við þrælin, láttu Demodókus fá þennan mat, nóg er til og leiði mér að bjóðan velkomin, þótt sorgmættur sé ég. Allir mennum víða veröld elska og virða þá stjett kvæðamanna sem listagiðjurnar hafa heiðrað með skáldagáfu. Þegar hann hafði þetta mælt, tók þrællinn svínakjötið og barðaði í höndum sér til Demodókusar sem hrifsaði kjötið til sín harla glaður og hinn ráðkæni Ódysseifur hélt áfram og sagði Demodókus, ég hylli þig fremur en alla aðra þá döðlegu menn sem skálda gyðjan, dóttir Seifs og þó kannski enn fremur sjálfur listaguðin Apollo kendi list sína svo að söngur þinn örlög Grikkja allar hinnar miklu raunir þeirra og ótrúleg afrek, var flutt með svo mikilli tilfinningu, svo miklum sannleika hér fyrir í dag, að það var eins og þú hefðir sjálfur verið á staðnum eða hefðir heyrt alla söguna frá einhverjum sem sjálfur var viðstattur. en taktu nú til við annað kvæði og syngdu tréhestin sem völundurinn Apeius smíðaði með fulltingi Aþenu og hinn göfugi Ódysseifur gabbaði trójumenn til að draga inn í virki sitt, en innan í hestinum lindust grimmir stríðsmenn Grikkja sem síðan rændu borgina. Ef þér auðnast að segja þá sögu eins og hún gerðist í raun og veru, þá mun ég votta fyrir öllu mannkyni að guðin sjálfur hefur fært þér guðdómlega skáldagáfu. Hið innblásna skáld Demodokus hóf nú aftur upp raust sína og þar kom að Grikkir lögðu eld að tjöldum sínum og sigldu síðan burt frá Tróju, en nokkur hópur þeirra hafði falið sig innan í tréhestinum stóra og meðal þeirra var Ódysseifur. Og trójumenn sjálfur drógu hestin inn í borg sína og virki og þar stóð hesturinn meðan trójumenn réðu ráðum sínum. Þrennt kom til mála, þótti þeim. Sumir vildu brjóta hestin strax í sundur þar sem hann var kominn, aðrir vildu draga nefst upp á klettin þar sem borgarvirkið stóð og kastólum síðan niður í gljúfrið undir klettinum. En svo voru þeir sem vildu láta hann standa þar sem hann var nú niður kominn og skildi hann vera fórnargjöf og friðþæging til hinna ódauðlegu guða. Og það var það lokum ofan á, en það var borgin dæmd til glötunnar og hafði verið allt frá því fyrst var ákveðið að draga hestin inn fyrir múrana og í honum fólknir hinir allra hraustustu Grikkir og byðu þess að kalla dauða og tortímingu yfir trójumenn. Og skáldið Demodokus söng þá stund er Grikkir brutu sér leið út úr hestinum og hófa að ræna borgina. Þeir hlupuðum borgarstrætin, söngan, með sverð sín á lofti, hlupuðum allt og lögðu allt í rúst og skáldið söng hvernig Ódysseifur sjálfur braut sér dýrvitlaus leiðin á heimili Deifóbusar, hugdjarfur eins og stríðsguðin sjálfur, og Menelás konungur var við hliðans og þar tókst allra blóðugast í bardaginn, en með hjálp hinnar ógnarlegu Aþenu hafði Ódysseifur sigur. Þannig söng hið fræga skáld og hjarta Ódysseifs bráðnaði og tár streymdu úr augum hans. Hann grét beisklega eins og kona grætur sem kastar sér yfir deyjandi líkama eiginmann síns sem hefur fallið fyrir framan borg sína og þjóð eftir örvæntingarfulla tilraun til að verja borgina og sín eigin börn fyrir þeirri voðastund sem nú er upprunnin. Hún horfir á mann sinn í dauðateginum, þrýstir sér að honum og æpir hástöfum á meðan óvinirnir berja hana á bak og herðar með spjótsköftum sínum. Síðan er hún leitt í ánauð og mun þurfa að þola líf strýts og þjáninga, kinnar hennar innfallnar af harmi. Ódysseifur náði þó að leyna tárunum sem fjallu fyrir öllum nema Alkinosi, sem tók eftir öllu þar sem hann sat við hlið kappans og heyrðan andvarpa svo þungt. Og konungur reis á fætur og ávarpaði hinna mjög siglandi Fæeka. Leiðtogar og ráðgjafar Fæeka, hlustið nú á og byggjið Demodokus að leggja frá sér hljómþýða líru sína, því söngur hans gleður ekki alla jafnt. Allt frá því okkar guðdómlega skáld hóf upp röst sína í veislunni, þá hefur þessi ókunni maður verið sem yfirkomin af harmi. Hjarta hans hlýtur að vera barmafullt af sorg. Látum skáldið því þagnaða sinni og skemmtum okkur heldur saman, gestgjafar og gestur, það væri betra. Við undirbjökum þetta allt jú vegna hins göfuga gests, þessa kveðjustund hans og gjafirnar sem við færum honum að vináttu og kærleika. Vitur maður lítur svo á að hver ókunnugur maður, hver sem býður mann hjálpar, hann sé þeim vitra, jafn kær og bróðir. En þú, herra minn, nú er komið að þér. Hættu nú að fara undan í flæmingi og hættu að beita mælsku bróðum þegar við spyrjum þig hver þú sért. Talaðu nú hreint út, það er að fara sælast. Segðu okkur hvaða nafn þú berð í þinni heimasveit, nafnið sem faðir þinn og móðir gáðu þér, nafnið sem sveitungar þínir og félagar kallaði þig. Enginn sem fæðist í þennan heim, hvort sem hann er af háum eða lágum stigum, er nafnlaus. Foreldrarnir gefa okkur nafn strax við fæðingu og nefndu okkur svo land þitt, þjóð þína og borg, svo skip okkar geti fluttið heim og stýrtangað með sínum eigin vitsmönnum. Þú veist að skip fæjaka hafa korki stýrimann nýja stýris ár, því skipin sjálf þekkja hugsanir okkar og óskir, og jafnt borgir mannana sem hvert frjósamt land. Og hulin mistri og skýjum þjóta skip okkar yfir hið endalausa haf og óttast hvorki óveður nýja skiprott. Þó heyrði ég eitt sinn sögu frá föður mínum, Nási Þóasi, sem sagði að Póseidon sjávarguð væri okkur reyður vegna þess að við flytjum alla menn heila á húfi. Hann hélt í fram að einn daginn þegar velbyggt skip Fæjaka væri að sigla yfir þokukent hafið á heimleið úr slíkri ferð, þá myndi Póseidon granda því og síðan umkringja borg okkar með fjallgarði sem hann léti rísa úr sjó. Þessu hélt gamli kóngurinn fram og guðin getur vitaskuld gert þetta eða látið það ógert allt eftir vilja sínum. En hvað sem því líður, segðu mér nú og segðu mér satt, hvert hafa leiðir þínar leið, til hvaða landa hefur þú komið? Segðu mér frá því fólki sem tróðfyllir allar borgir erlendis bæði grimmum þjóðum viltum og ólöghlýðnum en einnig þeim gestristnu og guðrættu. Og segðu mér hvers vegna þú grætur svona og verður svo sorgmættur er þú heyrir þessar sögur af hinnum grísku hetjum við Tróju og örlögum þeirra og trójumanna í stríðinu sem guðirnir hliftu af stokkunum. Guðirnir spunnu sinn örlaga vefum blóð og dauða, svo syngja mætti það hetjukvæði fyrir óbornar kynslóðir. Lét kannski einhver ættingiðin lífið við Tróju, góður maður, tryggða tröll, tengdasonur þinn eða tengdafaðir, maður mikils metin af allir sinni ætt. Eða mistirðu þarna trúan vin, kannski einhvern sem var sem bróðir þinn. Hinn útsmokni Ódysseifur ávarpaði nú Alkinós konung og sagði: Góði og vitri herra, Alkinós konungur, það er aldeilis flott að fá að heyra í skáldi svo frábæru sem Demodókus, rödd hans er íðil fögur. Ég get ekki hugsað mér neina meiri nautn, en þegar allir sitja saman við veisluborð eins og nú hér í þessum sal og hlustum á skáld syngja sín söguljóð og borðin svigna af brauði og kjöti og upp úr stóru skálinni eis vínsveinninn vínblöndunni góðu og er á þönum og hellir í bikara allra viðstattra, þetta finnst mér svo falleg sjón. Já, alveg meiri háttar. Nú eitthvað var til þess að þú spyrðum mína sorgarsögu, ég skal þá segja þér hana, þótt hún muni enn auka á örvæntingu mína. Hvar á ég að byrja og hvar get ég endað, því margar eru þær sorgirnar sem guðirnir á himnum hafa lagt á mínar herðar. Ég skal þá loks segja ykkur hver ég er, svo þið þekkið mig með nafni og ef ég kemst lifandi frá þessu öllu saman, þá skulu þið endilega banka upp á hjá mér einhver daginn í mínum húsum svo langt hérðan. Ódysseifur heiti ég, sonur Laertesar, og víst mun ég vera frægur fyrir flátskap og slægð og mér heyrist að frægð mín á því sviði ná ég alla leið upp til Goðheima. Ég bý á henni sólríku íþökku, þar er fjallið Neritem, hulið löfríkum skógi, nær upp á topp, og þar eru aðrar eigjar rétt í grendinni, Dúlíkíum og hinn skógi vaxna Sanþinus og Same. Allar þessar eigjar snúa mót sólu í morgunsárið, en hún íþaka mín snýr öðruvísi. Hún snýr mót næturmyrkrinu í vestri. Eyjan er hrjóstrug en þar vaxa líka úr grasi kræfir karlar og sjálfur veit ég enga fegur í sjón en að sjá fósturjörðina rísa úr sjó. Gyðjan fagra Kalypso reyndi að halda aftur af mér, vildi læsa mig niður í helli sínum og giftast mér og það vildi líka hinn bragðvísa Kirka og fangaði mig í sinni fögru höll. En hvorug þeirra náði þó að heilla mig, því ekkert er fegur en vorkvöld í manns eigin landi með manns eigin fjölskyldu og það gleymist ekki þótt maður sé lengi fjarri heimaslóðum. En nú skal ég segja ykkur frá öllu því veseni sem Seifur hefur kallað yfir mig á leið minni heim frá Tróju. Fyrst blés ofviðri skipa mínum af leið, svo við lentum í Ísmarus, þar sem kíkónar búa. Við rændum borg kíkóna og drápum hvern karlmann. Við nauðguðum konum þeirra og skiptum eigum þeirra á millokkar. Síðan brýndi ég fyrir mönnum mínum að við yrðum að hafa okkur á brott. En þessi fíbl tók ekki mark á mér. Þeir voru lentir á auga fylliríi og skemmtu sér við að slátra kindum og kúm niður á strönd. Kíkónar þeir sem eftirlifðu, þeir rópuðu eftir hjálp yfir á meginlandið en þar búa nágrannar þeirra og frændur, öflugir og margir mjög og þraut þjálfaðir riddarar. Í morgunsárið sópuðust þeir að okkur eins og brum og blómstur á vori og Seifur kallaði þá yfir okkur algjört lánleysi, æ veslings við. Óvinnirnir hópuðust að skipum okkar og hjuggu til okkar með bronsverðum sínum en meðan heilug morgunbirta lékum okkur og fram eftir björtum degi þá náðum við þó að halda í horfinu þótt kíkónar og bandamenn þeirra veru miklu fleiri en við. En það leiti sem sólin hafði náð hápunkti sínum og byrjaði aftur að síga í átt til sjávar einmitt það bil þegar uxunum er sleppt og þeir reknir í haga, þá fóru kíkónar að ná yfirhöndinni. Sex vel vopnum búnir kappar fjallu af hverju skipi okkar, en við hinir komum staf og loks virtumst við úr allri hættu. Við undum þá upp segl og tókum að þoka skipum okkar til sjávar, þungir í skapi, vissulega kátir yfir því að vera á lífi, en við grétum vini okkar. Áður en við íttum frá landi, þá kallum við þrisvar sinnum háum rómi, nöfn hvers hinna lánlausu félaga okkar er kíkónar höfðu slátrað. Seifur skísafnari feikti nú yfir okkur norðanvindi, sannkolluðum ofsastormi og hvorki sást land né sjór fyrir þoku. Nóttin fjall af himnum ofan og greip okkur fantatökum og skipin okkar lögðust á hliðina, seglin rifnuðu þrisvar í hvassviðrinu. Skelfingu losnir lækkuðum við seglin og rérum af öllu afli í átta landi og þar vorum við svo tvo daga og tvær nætur, örmagna og örvæntingar fullir. Þegar hinn bjartærða morgungiðja byrtist á þriðja degi, þá reistum við möstur okkar á ný, hífðum skínandi seglin að hún og klifruðum aftur borð. Nú var vindurinn jafn og auðvelt virtist að stýra og ég taldi að ég er brátt komin heim til míns eigin lands, en þegar ég beigði fyrir Malea höfða, þá hröktust skipin af leið fyrir vindum og straumum og burt frá Kýþeru. Í 10 daga viltumst við úvið hafið fullt af furðufiskum, en þá rak okkur upp að ströndum lands þar sem býr fólk sem lifir á lótusblómum. Þar fórum við í land og náðum okkur í vatn, og félagar mínir settust að málsverði rétt við hraðsiglandi skip sín. En eftir að við vorum allir búnir að fá okkur eitthvað í svanginn og svala þorstanum, þá sendi ég nokkra af mönnum mínum til að koma staði í hvernig brauðætur byggðu þetta land. Ég valdi sérstaklega 2 hraustamenn til þessarar farar og sendi auk þess þann þriðja sem boðbera. Þeir lögðu þegar af stað og heitu fyrir lótusétandi menn, en það merkilega var að lótusætunum kom aldrei til hugar að drepa menn mína. Nei, þessi stað gáðu þeir þeim lótus til að smakka. En eftir að menn mínir áttu af hinum hunangssæta ávexti lótusblómsins, þá höfðu þeir ekki framar neitt hug til að senda okkur hinum fregnir eða yfirleitt að snúa til baka, heldur vildu þeir bara dvelja þar með lótusætunum, smjatta á lótusinnum og þeir steinglimtu heimferðinni. Ég varð að beita valdi til að koma þeim hágrátandi aftur niður til skipana eftir að hafa dregið á niður undir þyljur og þá batt ég þá fasta í hinum rennilegu skipum. Svo gaf ég hinum tryggufélögum mínum þessa skipun, nú verðum við að hafa hraðan á og skundum borð í hinn skjótu skip okkar. Svo enginn þeirra færi nú að freistast til að geta lótus og myndi gleyma heimferðinni. Þeir fóru þegar borð og settust við árabekkina, þar sátu þeir, hlið við hlið og þeyttu upp hinum járngráa salta sjó. Og þaðan sigldum við svo áfram, heldur sorgmættir og daufir í lund, en náðum að lokum að ströndum lands kíklópana, hinna stórvöxnu einegðu rutta þar sem gilda engin lög. Nú er sem sé komið að einum frægasta kafla Ódysseifskviðu þegar segir frá viðureign hans við hinn einegða kíklóp. En tíminn er búinn, við verðum að fá að heyra því seinna.